Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 gis 32. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, La cielo cae la tero forpasos, sed miei vortoi ne forpasos, sed pritiu tago, horo, neniu scias, nec la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro. Ie la fino de la tempo la signoro revenos, forta cae glor plena regio. Mal pli videbla estas la daura, ecce sen cesa al veno de la signoro, en niai ordinarai tute normalai tagoi. En ciui la malgrandai cae grandai benoi cae ocasagioi de nia vivo, la signoro venas al ni, cae subtenas nin. Sed ciu tiu tranquilla, appena u videbla al veno, estas effective al veno en gloro, ver dire yes, ciam, ciam la signoro, Signoro venas, cae iel ein tushas nin, ni ricevas ec brileton de la gloro de Dio. Per nia pregiado cae meditado, ni povas mal rapide vidi cae ec compreni, che iu sense la gloro plena, grandiosa reveno de la ciela regio, ocasas dum nia normala, ciutaga vivo. Al Dio estu danko. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Dimancio la decvinan de novembro 2020. Antau la cimatena Angeluso, Papo Francisco esprimis sian profundan doloron pro la terrorismai atacoi ciui vespere de vendredo sanguigis Francion. Francisco anca uel montris sian condolenzon alla Presidanto de la Franza Respublico, François Hollande, cae al ciui civitanoi de Francio. Utiligi la nomon de Dio por pravigi la voi Iona de perforto, diris la papo, estas blasfemo. Tiom multa barbarezzo, lasas nin sciocitai, cae oni demandas al si, kiel povas la coro de la homo plani cae realigi tiom hororain eventoin, kiui renversis ne nur Francion, sed la tutan mondon. Fronte al tiai netolereblai faroi, diris la papo, oni ne povas ne condamni la neprescribeblan offendegon contra la digno de la hom persona. Mi volas forte redeclari che la voglio della perforto cae della malamo ne solvas la problemo in della homaro, cae che utiligi la nomon de Dio por pravigi cetiun voion estas blasfemo. La papo instigis poste fideluloin cae pilgrimuloin pregi, petante alla Maria protecti Francion cae la tutan mondon. Mi invitas vin, ien liai vortoi, aligi al mia pregiado. Ni confidu alla misericordo de Dio, la sen defenda in victimoin de tiut tragedio, che la Virgulino Maria, patrino di misericordo, estigu en cies coroi, penso in de saggezzo, cae celo in de pazzo. Al scini petas protecti, cae vigli sur la cara Franza Nazio, la unua filino della Ecclesio, sur Europo, cae sur la tuta mondo. La papo commentis anca ula hodiauan evangelion proponitan della liturgio, la parolado de Jesuo pri la lastai eventoi en la homa historio, cun apocalipsai partoi kiel militoi, malsategoi au tutmondai catastrofoi. La papo memorigis che nia fina celo estas la rencontro cun la resurrectinta signoro. Ni, li diris, ne attendas tempon au locon, sed ni iras rencontren al persono, Jesuo. Tial, la problemo ne estas ciam ocasos la signoi ciui antau annonsas la lastan tempon, sed esti pretai iel rencontro. Cai ecce ne temas pri exzio pri ciel ocasos tiai aferoi, sed ciel ni devas conduti hodiau attendante ilin. Ni estas vocatai travivila nun tempon, construante nian estontezon cun tranquilo cai confido ie Dio. La espero, al donis Francisco, estas la plei malgranda e la virtoi, sed la plei forta. Nia espero, li clarigis, havas visagion, la visagio della resurrectinta signoro. Jesuo, diris la papo, estas apud ni, li ciam accompanas nin, cae amas nin. La signoro Jesuo estas constanta cesto en nia vivo, cae protio, ciam li parolas pri la estontezzo, li tion faras por reconduci nin alla nun tempo. Li staras contra u la falsai profetoi, contra la visiulo i chiui prognosas proxima la finon de la mondo, cae contra fatalezzo. Li volas forprenis iain discipluin de ciu epoco, e la scivolemo pri la datoi, la prognosoi, la horoscopoi, cae li gvidas nian attenton alla hodiauo de la historio. Li vocas nin al attento cae viglado, ciui escludas ciu sen pazienzon, ciu malatentemon. Ancau dum niai tagoi, finis la papo, ne mancas naturai cae moralai catastrofoi, cae ancau estas ciu spezzai contrauezoi cae malpositivai travivajoi. Necessas nur rigardi al Jesuo, cae li shangias nian coron. Cio pasas, memorigas al nila signoro, nur lia parolo restas ciel lumo ciu gvidas cae refrescigas niain pascioin. Iam tui post la brutalai attenzoi, antau hierau la papo esprimis sian fortan condamnon de perforto ciu povas solvi nenion. Dum malonga per telefona interparolo cun la directoro de la Itala Cattolica Televido, Tovo Dumil, la papo diris: mi estas cortuscita cae dolor plena. Ne estas pravigoi por citivi afferui. Tio ci ne estas homa. Mi estas tre proxima alla Franza popolo, tiom amata. Mi estas proxima alla familianoi de la victimoi, cae pregias por ciui ili. Mi estas proxima al ciui ciui suferas, cae alla tuta Francio, ciun mi multe amas. Hodiaŭ post tagmeze la penso de la papo de nove iris alla terrorismaj atakoj en Parizo, esprimante vortojn de consolo kaj condamno samtempe kiam li vizitis la evangelianan kaj luteranan preĝejon de Romo. La papo kaptis la okazon por de nove pledi por la ekumena dialogo favore al videbla unueco de la kristanoj. Twittera mesaĝo antaŭ anoncis ĉi tiun viziton, esprimante ĝojon pro la fakto, ni citas, preĝi kun la luteranai gefratoi en Romo, che Dio benu ciuin ciui laboras por la dialogo cae unuezzo della cristanoi, scribis la papo en sia twittera messaggio. Ni finas per funebra informo, forpasis antau hierau en Zagrebo, Croatio, Lucia Borcic, honora membrino de UEA, nascita in 1921, si esperantigis en 1940. Dum plurai iardecoi, si donis nemesureblan contribuon alla disvastigo della croata culturo, cefe la verkita vorto. Sian intensan beletran cae traducan laboron si daurigis gis unu monato antau la forpasis. Scia laboro concernis anca la cristanan movadon, al ciu sci multe contribuis per traducoi, anca por la pregge cae cant libro Adoru. Sci traducis textoin de Papo Johano Paolo la II, cae anca plura in croata in cantoin della liturgia iaro. Sci anca revisiis la textoin por la congresa i libroi de Ique, sam ciel la textoin della prelegoi ciui aperis libro forme. Ni esprimas condolenzon alla croata movado cae alla familianoi della forpasinta Lucia Borcic, levante pregio in por scia anima riposo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.